Gerbėjus Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, prie mikrofono kunigas Juozas Fakėjevas. Esame dar kalėdų laikotarpyje, šiandien švenčiama Kristaus apsireiškimo, graikiškai Epifanijos liturginė iškilmė, liaudyje dar vadinama, irgi turi biblinį pagrindimą, sužinosime šiandien katechezės laidoje, trijų išminčių arba trijų karalių liturginę iškilmę. Daug esame girdėję, kurie esam uolus katalikų bažnyčios nariai, taip pat jeigu klausote Marijos radijo, skaitote, domitės, tačiau kiekviena liturginė iškilmė arba šventė, taip pat mūsų asmeninės šventės, gimtadienį, jubiliejai, sukaktis ir panašiai, kasmet švenčiamos gauna kitokį atspalvį. Kitokį požiūrį, kitokią atspirtį, taip pat duoda mums kažkokią viltį į ateitį. Šios katechezės tema – Kristaus apsireiškimas, Dievas be kaukės. Kas yra Kristaus apsireiškimo arba graikiškai Epifanijos liturginė iškilmė? Šią šventę bažnyčia švenčia Kristaus apsireiškimą tautoms arba pagonėms per magus, arba išminčius, dar vadinamus trimis karaliais. Ankstesniais laikais ši šventė apjungė du kitus apsireiškimus. Vieną, kuris įvyko per viešpatės krikštą Jordano upėje, ir kitą, kuris įvyko Galilėjos Kanoje per vestuvių puotą. Tai vis dar galioja pas rytų krikščionis. Žodis apsireiškimas reiškia, kad Dievas mums atveria dar nepatirtą tikrovę, tai yra per Jėzaus Kristaus gimimą, parodo mums savo begalinę meilę ir trapaus kūdikio asmenyje patiki save žmonijai. Istorinis šios liturginės iškilmės kontekstas. Tuometinis romėnų istorikas Amijanas Marcelinas, gyvenęs 330-ais, 395 metais savo veikale Istorija aprašo įvykius Galijoje 361 metais, kur mini, kad imperatorius Julianas, dar viešai neskelbė savo atsimetimo nuo krikščionybės, sausio 6 dieną dalyvavo pamaldose, kurias krikščionis vadino Epifanija – apsireiškimu. Nors pats Amijanas buvo pagonis, jo pateikti faktai istorikams leidžia tiksliai datuoti šio šventės paplitimą vakarų Europoje. Rytų ir vakarų bažnyčių tradicija. Rytuose sausio 6-oji vadinama Teofanija, akcentavo Jėzaus krikštą. Vakaruose dėmesys sutelktas į išminčių apsilankymą. 567 metais Tūro susirinkimas sakė, kad oficialiai įtvirtina 12 dienų laikotarpį tarp kalėdų ir apsireiškimo kaip vieną šventinį ciklą. O 1969 metais liturginė reforma teigė, jog vakarų bažnyčioje apsireiškimo iškilmė bus kilnojama, tai yra švenčiama sekmadienį, tarp sausio 2 ir 8 dienos, kad galėtų dalyvauti daugiau katalikų, tačiau daugelyje šalių, įskaitant Lietuvą, išlaikyta tradicinė sausio 6 dienos data. Kur Biblijoje minima Epifanija arba apsireiškimas? Naujajame testamente Mato 2 skyrius nuo 1 iki 12 eilutės, kur sakoma, Jėzui gimus Judėjos Betliejuje, karaliaus Erodo dienomis, štai atkeliavo į Jeruzalę išminčiai iš rytų šalies ir klausinėjo, kur yra gimusis žydų karalius, mes matėme užtekant jo žvaigždę ir atvykome jo pagarbinti. Tai išgirdęs karalius Erodas sunerimo, o su juo ir visa Jeruzalė. Jis susikvietė visus tautos aukštuosius kunigus bei rašto aiškintojus ir teiravosi, kur turėjęs gimti Mesijas. Tie jam atsakė, Judėjos Betliejuje, nes pranašas yra parašęs, ir tu Judo žemės Betliejau, anaip tol nesimenkiausias tarp žemiųjų Judo miestų, nes iš tavęs išeis vadas, kuris ganys mano tautą Izraelį. Tuomet Erodas, slapčia pasikvietęs išminčius, smulkiai juos išklausinėjo apie žvaigždės pasirodymo metą ir, siūsdamas į Betliejų, tarė: keliaukite ir viską sužinokite apie kūdikį, radę praneškite man, kad ir aš nuvykęs jį pagarbinčiau. Išklausę karaliaus, išminčiai leidosi kelionin. Ir štai žvaigždė, kurią jie buvo matę užtekant, traukė pirmą, kol sustojo ties ta vieta, kur buvo kūdikis. Išvydę žvaigždę, jie be galo džiaugėsi. Įžengė į namus, pamatė kūdikį su motina Marija ir parpuolė ant žemės jį pagarbino. Paskui jie atidengė savo branginybių dėžutes ir davė jam dovanų – aukso, smilkalų ir miros. Sapne įspėti nebegrįžti pas Erodą, kitų kelių pasuko į savo kraštą. Tai prašo evangelistas Matas, kurio ištrauką girdime sausio 6 per liturginę Kristaus apsireiškimo iškilmę. Taip pat yra Senojo testamento pranašysčių apie apsireiškimą. Izaijo knyga, 60 skyrius, 6 eilutė, kur sakoma: apguls tave kupranugarių vilkstinės, Midiano ir Efos vienkupriai, atvyks visi iš Šebos, auksu ir smilkalais nešini, jie paskelbs viešpatį šlovingus darbus. 72 psalmėje, 10-11 eilutės. Taršišo ir salų karaliai mokės duoklę, o Arabijos ir Sebos karaliai neš dovanas. Visi karaliai reikš jam pagarbą, jam tarnaus visos tautos. Girdime šioje psalmėje, tai Taršišas ir salos, tai yra tolimieji vakarai. Šeba arba Arabija ir Seba – šiaurinės Afrikos karalystė, tolimieji pietus. Todėl apie 3 amžių paskatino tradiciją išminčius vadinti karaliais. Kokia yra Kristaus apsireiškimo šventės kilmė? Savo knygoje Liturgijos dvasia būsimasis popiežius Benediktas XVI rašė: sunku pasakyti, kiek seniai kalėdų šventės ištakos siekia šią praeitį. Galutinę formą jį įgavo 3 amžiuje. Maždaug tuo pačiu metu rytuose atsirado Kristaus apsireiškimo šventė, kuri buvo švenčiama sausio 6 dieną, o vakaruose kalėdų šventė švenčiama gruodžio 25 dieną. Abi šventės turėjo skirtingus akcentus dėl skirtingų religinių ir kultūrinių kontekstų, kuriuose jos atsirado. Tačiau iš esmės jų prasmė buvo ta pati – Kristaus gimimo kaip naujos šviesos, tikrosios istorijos saulės, aušros šventė. Kokia yra Kristaus apsireiškimo reikšmė krikščionybėje? Katalikų bažnyčios katekizme 528 pastraipoje rašoma: Epifanija yra Jėzaus kaip Izraelio Mesijo, Dievo Sūnaus ir pasaulio gelbėtojo parodymas jo krikšto Jordano upėje metu, Kanos vestuvėse ir tada, kai iš rytų atkeliavė išminčiai, pagarbino Jėzų. Į tuos išminčius, atstovaujančius aplinkinių kraštų pagonių religijoms, Evangelijoje žiūrima kaip į pirmuosius atstovus tų tautų, kurios prims gerąją per įsikūnijimą įvykusio išganimo naujieną. Tai, kad išminčiai atvyksta į Jeruzalę pagarbinti gimusio žydų karaliaus, rodo, jog mesijinės Dovido žvaigždės šviesoje jie Izraelyje ieško to, kuris bus tautų valdovas. Jo atvykimas reiškia, jog pagonis gali surasti Jėzų ir pagarbinti jį kaip Dievo sūnų ir pasaulio gelbėtoją, tik kreipdamiesi į žydus ir iš jų gavę mesijinį pažadą, tokį, koks yra Senajame testamente. Epifanija reiškia, kad visi pagonys įžengia į patriarchų šeimą ir įgyja izraelitikam dignitatėm, lotiniškai Izraelio tautos garbingumą. Taip prašo mūsų katalikų bažnyčios katekizmas. Kas buvo magai arba išminčiai? Žodis magas yra kilęs iš persų kalbos ir reiškia vyrų klasę, kuri buvo kunigai, mokslininkai ir filosofai viename. Todėl jie vadinami išminčiai. Nors žinome, kad išminčiai buvo išsilavinę astrologijos srityje, jų studijos greičiausiai buvo platesnės, įskaitant mediciną, pranašystės ir sapnų aiškinimą. Skirtingos senovės visuomenės vartojo skirtingus vardus, tačiau visos turėjo intelektualų klasę, kuri siekė žinių ir tiesos, nors didelė dalis jų turimo turto buvo sugadinta nuodėmis ir klaidų. Nepaisant to, per priemonės, prie kurių jie buvo įpratę, pavyzdžiui, skaitant ir tyrinėjant gamto ženklus, Dievas patraukė juos prie tikrojo pažinimo, šiuo atveju prie savęs ir Kristaus pažinimo. Jie atvyko norėdami tam tikrą prasme pagarbinti Jėzų. Tai galingas teiginys, nes graikų kalbos žodis garbinti yra iš dviejų žodžių, pažodžiui reiškiančių link arba bučiuoti derinys. Garbinti buvo toks paklusnumo veiksmas, panašus į žmogaus bučiavimą savo šeimininko rankai. Toks garbinimas taip pat apėmė atsiklaupimą ir kaktos padėjimą ant žemės. Ką girdėjome, mato Evangelijos ištraukoj, jog išminčiai parpuolė ant žemės. Matome vidinį troškimą išminčių širdise iš to, kad jie atvyko ieškodami vienintelio gimusio žydų karaliaus. Todėl galime suprasti, kad jie buvo pagonės. Pagal tradiciją jų vardai buvo Baltazaras, manoma iš Arabijos, Melchioras iš Persijos ir Kasparas iš Indijos. Jėzus Kristus mirė už viso pasaulio, tiek žydų, tiek pagonių nuodėmes. Jėzaus laikais buvo daug tokių, kurie tuo netikėjo. Viena tikėjimo tiesa, kuri pritaikyta krikščionims, galėtų būti susijusi su tuo, ar krikščionis tiki, kaip prašoma pirmajame laiške Timotiejui, antrasis skyrius, ketvirta eilutė, jog Dievas tikrai trokšta, kad visi žmonės būtų išganyti ir pasiektų tiesos pažinimą. Kitaip tariant, ar mes viduje nenusprendėme savo širdise, kad kai kurie nusidėjėliai yra neverti Jėzaus Kristaus krauju atperkančio darbo? Ar buvo ketvirtas išminčius? Ne. Šventajame rašte minimi tik trys išminčiai. Ketvirtasis išminčius yra literatūros kūrinys, išpopuliarintas knygose, spektakliuose ir filmuose. Kokios yra trijų išminčių dovanos? Magai arba išminčiai atnešė kūdikėliu Jėzui aukso, smilkalų ir miros. Šventasis Jonas Chrysostomas arba auksaburnis, gyvenęs 345-407 metais, sakė: nes auksas reiškia karaliaus galę, smilkalai Dievo garbę, mira kūno laidojimą. Todėl jie aukoja jam auksą kaip karaliui, smilkalus kaip Dievui, mira kaip žmogui. Popiežiaus Pranciškaus apaštališkajame laiške Admirabile Signum jis paaiškina taip pat šių dovanų reikšmes. Auksas pagerbė Jėzų kaip karalių, nes tai dovana karaliams. Smilkalai pagerbė Jėzaus dieviškumą, kaip pripažino išminčiai. Mira reprezentuoja Jėzaus žmogiškumą, pranašauja jo mirtį ir palaidojimą. Kuris išminčius kokią dovaną atnešė? Pagal tradiciją Melchioras atnešė auksą, Kasparas smilkalus, o Baltazaras mirą. Kada atvyko trys išminčiai? Tikslus laikas nežinomas, tačiau žinome, kad išminčiai nedalyvavo Jėzaus gimimo šventėje. Kai kurie mokslininkai mano, kad šventoji šeima, kuri laiką praleido Betliejuje, prieš pabėgdama į Egiptą, tačiau atsižvelginti tai, kad Erodas įsakė nužudyti visus naujagimius iki 2 metų, Jėzus tikrai buvo jaunesnis nei 2 metų. Ar 3 išminčių istorija yra tikra? Taip, turime Mato liudijimą patvirtinantį jos teisingumą. Pasak Florencijos universiteto profesoriaus Franko Kardini, knygos 3 išminčiai istorija ir legenda autoriaus, išminčiai yra praeities, dabarties ir ateities simboliai, taip pat švenčiausios trejybės Tėvo, Sūnaus ir Šventosios Dvasios reprezentacijos.
Jūs girdite Marijos radiją.
Grįžtame, mėly Marijos radijo klausytojai, į katechezės laidą, kurioje nagrinėjame, apmastome Kristaus apsireiškimo liturginę iškilmę. Šios katechezės tema – Kristaus apsireiškimas – Dievas be kaukės. Prie mikrofono kunigas Juozas Fakėjevas. Kodėl sunerimo karalius Erodas? Karaliaus Erodo požiūrį į judėją yra aprašomas Mato 2:3. Tai išgirdęs, karalius Erodas sunerimo, o su juo ir visa Jeruzalė. Erodas apstulbo, išgirdęs apie gimusi pretendentą į jo sostą, o jeruzaliečiai nusigando, žinodami karaliaus žiaurumą visiems varžovams. Erodas nebuvo žydas. Romėnai paskyrė jį judėjos valdytoju. Jis buvo žiaurus valdovas, nes buvo nužudęs visus, kuriuos laikė kandidatais į savo sostą, įskaitant ir savo šeimos narius. Tai paaiškina jo mirtinus ketinimus prieš kiekvieną, kuris, kaip teigiama, gimė bet kokios vietovės karaliumi. Jis buvo atsakingas už daugelio pastatų statybą Jeruzalėje, įskaitant šventyklą, kuri buvo baigta praėjus 10 metams po jo mirties. Patys romėnai apie Erodo žiaurumą atsiliepė taip. Jie sakė, geriau būti Erodo kiaule negu šeimos nario arba giminaičio. Kodėl dovanojame Kalėdų dovanas? Skirtingos kultūros turi skirtingus dovanų teikimo aiškinimus. Vieni tai grindžia istoriją apie šventąjį Mikalojų, Myros vyskupą, kuris slapta duodavo aukso kapšelius, kad padengtų, pavyzdžiui, vargšų dukterų kraitį, padėtų savo vyskupijos teritorijoje esantiems vargšams. Jo minėjimas yra gruodžio 6 dieną, ir tai dažnai yra proga dovanoti dovanas vaikams. Jis taip pat yra kalėdų senelių tradicijos, susijusios su pačiomis kalėdomis prototipas. Kitos kultūros dovanoja dovanas per kalėdas arba 3 išminčių šventes, sekdamos 3 išminčių pavyzdžių, kurie dovanojo dovanas kūdikėliui Jėzui, kaip matome, Mato Evangelijoje 2 skyriui nuo 1-12 eilutės. Kad ir kokios tradicijos laikytųsi šeima, visada turėtume nepamiršti, kad esame didžiausios dovanos paties Kristaus ir jo teikiamo išganimo gavėjai. Kokias dovanas galima padovanoti Jėzui? Jėzus nori, kad mes artėtume prie jo, todėl mūsų dovanos turėtų atspindėti šį tikslą. Galime daugiau melstis, skaityti šventąjį raštą, nuoširdžiau ir nuodugniau švęsti atgailos arba sutaikinimo sakramentą, atleisti kam nors arba atsikratyti nuodėmingo įpročio. Ką reiškia liturginis iškilmės pavadinimas graikiškai epifanija? Epifanija turi keletą reikšmių, įskaitant apsireiškimą arba staigų supratimą. Šventės kontekste tai reiškia, kad pasauliui apsireiškė Dievas žmogus Jėzus Kristus, kurį reprezentavo magai arba išminčiai ir skirtingos tautos, iš kurių jie kilę. Ar trijų išminčių šventė yra 12-oji kalėdų diena? Taip, bet tai ne paskutinė kalėdų laikotarpio diena. 12 dienų tarp kalėdų ir trijų išminčių šventės užbaigė Kristaus gimimo šventę, su jie tiesiogiai susijusius įvykius. Šis laikotarpis tęsis ilgiau. Kada yra paskutinė liturgiškai kalėdų diena? Pagal įprastinę katalikų lotynų apeigų formą, paskutinė kalėdų laikotarpio diena yra mūsų viešpaties krikštas, kai baigėsi jo paslėptasis gyvenimas ir prasidėjo jo viešoji tarnystė. Kita diena bažnyčia pradeda eilinį laiką. Teologiškai tai šventosios dvasios veikimo laikas, kuri ženklina liturginė žalia kunigo Arnoto spalva. Tačiau neįprastinė katalikų lotynų apeigų forma, kurioje naudojamas tradicinis liturginis kalendorius ir formos, tęsia kalėdų šventimą iki vasario 2 dienos imtinai mūsų viešpaties paukojimo šventykloje ir Marijos apsivalimo, dar vadinamos žvakių diena. Kokia dvasinė Kristaus apsireiškimo prasmė? 2019 metais Kristaus apsireiškimo iškilmės proga popiežius Pranciškus sakė: neužtenka žinoti, kur gimė Jėzus, kaip žinojo rašto aiškintojai, jei ten nenueiname. Neužtenka žinoti, kad Jėzus gimė, kaip ir Erodas, jei su juo nesusitinkame. Kai jo vieta tampa mūsų vieta, kai jo laikas tampa mūsų laiku, kai jo asmo tampa mūsų gyvenimu, tada pranašystės mumise įsipildo. Tada Jėzus gimsta mumise. Jis tampa gyvuoju Dievu man. Šiandien esame raginami sekti išminčiais. Jie nesiginčia, jie išeina. Jie nesustoja pasižiūrėti, bet įeina į Jėzaus namus. Jie nestato savęs į centrą, bet lenkiasi prieš tą, kuris yra centre. Jie nelieka prilipę prie savo planų, bet yra pasirengę pasirinkti kitus kelius. Jų veiksmai atskleidžia glaudų ryšį su viešpačiu, radikalų atvirumą jam, visiškai įsitraukimą su juo. Su juo jie vartoja meilės kalbą, tą pačią kalbą, kurią jau kalba Jėzus, nors ir kūdikis. Taip kalbėjo tuo metu popiežius Pranciškus. Iš tiesų, išminčiai eina pas viešpatį ne gauti, o duoti. Užduokime sau šį klausimą. Ar per kalėdas atnešėme dovanų Jėzui dėl jo susirinkusiems, ar tik keitėmis dovanomis tarpusavyje? Ar tikrai buvo Betliejaus žvaigždė? Šventasis raštas pateikė tik istorinį faktą ir jo reikšmę, nepaaiškindamas jo priežasties. Ar tai buvo antgamtinis įvykis, ar Dievas panaudojo gamtos įvykį, kad vaizdingai perteiktų dvasinę prasmę išminčiams? Abu paaiškinimai yra teologiškai priimtini. Kokia žvaigždė, kaip dangaus kūnas, buvo Betliejaus žvaigždė? Panašiai ir tie, kurie tyrinėjo, kas galėjo būti Betliejaus žvaigždė natūralioje tvarkoje, daro išvadą, kad tai nebuvo žvaigždė ar net žvaigždžių sprogimas, pavyzdžiui, supernova. Tiems, kurie pasirinko šį požiūrį, geriausias argumentas yra planetų konjunkcija, tai yra jų tariamas susijungimas iš mūsų perspektyvos. Senovės žmonės teikė didelę reikšmę planetoms, o jų konjunkcija perteikė prasme apie karalių ir tautų istoriją. Neretai planetariumuose per kalėdas rengiami Betliejaus žvaigždės pristatymai, siekiant iliustruoti, kas galėjo būti ta žvaigždė. Žvaigždė yra svarbus elementas Mato pasakojime, nes ji vedė išminčius į namus, kuriuose gulėjo Jėzus. Ji dar žinoma kaip Betliejaus arba Jėzaus žvaigždė. Kai kurie mano, kad tai galėjo būti krentanti žvaigždė ar kitas astronominis įvykis. Kaip švenčiame trijų išminčių dieną? Yra daug būdų švęsti trijų išminčių dieną, įskaitant kunigo namų palaiminimą, karališkųjų pyragų valgymą, nes Kristus yra karalių karalius, ir dvyliktosios nakties trijų išminčių išvakarėse. Vis dar tinka, netgi skatinama, giedoti kalėdinės giesmes ir švęsti kalėdų laikotarpį trijų išminčių dieną. Geriausias būdas, žinoma, yra dalyvauti Eucharistijos liturgijoje, priimti Kristaus dovaną, jį patį šventojoje komunijoje ir mainais jam paukoti save. Trijų išminčių diena katalikams turi didelę reikšmę, simbolizuojanti pirmąjį Jėzaus apsireiškimą pasauliui. Tai taip pat primena, kad tikėjimas yra viso gyvenimo kelionė, reikalaujanti tos pačios ištvermės ir meilės, kurią parodė išminčiai, siekdami susitikti su Jėzumi. Kas yra namų palaiminimas per trijų išminčių iškilmę? Anksčiau kunigai kalėdiniu laikotarpiu dažnai lankydavo savo parapiečius, kad palaimintų jų namus. Kadangi šiandien daugumai kunigų tai praktiškai ir fiziškai neįmanoma, kažkas iš šeimos, idealiu atveju tėvas arba namų galva, pašlaksto šventintų vandeniu kiekvieną namų kambarį ir kalba palaiminimo maldą. Pavyzdžiui, tokia. Palaimink viešpatį visą gali Dievę šios namus, kad juose būtų sveikata, skaistumas, dvasinė stiprybė, nuolankumas, gerumas ir švelnumas, paklusnumas Dievo įsakymams ir padėka Dievui Tėvui, Sūnui ir Šventajai Dvasiai. Ir tegul šis palaiminimas lieka ant šių namų ir visų juose gyvenančiųjų. Per Kristų mūsų viešpatį. Amen. Paprastai palaiminimas derinamas su palaimintos kreidos užrašymu virš namų durų. Kai kurios bažnyčios po trijų išminčių mišių parapiečiams dalina palaimintą kreidą. Kitu atveju tikintieji gali atnešti kreidos į savo parapiją, prašydami kunigo ar diakono ją palaiminti. Palaiminta kreida kunigas arba šeimos galva virš durų užrašo metus ir inicialus CMB, žyminčius 2026 metus. Pavyzdžiui, tokia struktūra galėtų būti 20 kryželis, C kryželis, M kryželis, B kryželis 26. Šie inicialai turi dvi reikšmes. Istoriškai jie reiškia vardus, tradiciškai priskiriamus trims išminčiams – Kasparui, lotynų kalboj K, rašoma C, Melchiorui ir Baltazarui. Bei dvasiškai jie reiškia patį palaiminimą, kuri simbolizuoja lotynišką maldą – Christus mansionem benedicat. Tai reiškia – te laimina Kristus šiuos namus, o kryželiai primena mūsų išganimą Kristuje. Ir pabaigai. Nepamirškime, kad palaiminti krikščioniški daiktai ir sakramentalijos nėra tikslas savyje, tačiau tik priemonės skirtos priartėti prie Kristaus asmens ir esmės. Kristaus apsireiškimo liturginės iškilmės metu turime atminti Evangelijos žinios šerdį, kad Jėzus Kristus prisiėmė žmogaus kūną ir gimė Betliejoje su vienu tikslu – mirti ir prisikelti iš numirusių. Be savo mokymo ir stebuklų Dievo Sūnus įžengė į nuodėmingą pasaulį, kad būtų auka už mūsų nuodėmes. Jis buvo toks karalius, kaip joks kitas valdovas šioje žemėje, paukoja savo gyvybę už savo žmones. Jėzus Kristus yra ir mūsų vyriausiasis kunigas, ir Dievo avinėlis, nužudytas ant kryžiaus altoriaus. Dievas ne tik atidavė savo vienatinį sūnų dėl pasaulio išgelbėjimo, bet ir atsiuntė šventąją dvasę kiekvienam pakrikštytajam bažnyčios nariui, kaip kelrodė arba kaip vidinę navigaciją. Be Kristaus nusidėjėliai klaidžioja nuodėmės tamsoje, tarsi be dieviškos žvaigždės šviesos, ieškodami atsakymų pasaulio ir žmonių išmintyje. Dievo žodis parodo, kad iki atsivertimo esame dvasiškai akli, mirę ir Dievo priešai. Atsivertimo metu kiekvienas krikščionis patiria gyvojo Dievo apsireiškimą, epifaniją, arba per vidinę klausą, arba per vidinį regėjimą. Taigi, mėly Marijos radijo klausytojai, švęskime šią liturginę iškilmę Kristaus apsireiškimą arba graikiškai epifaniją atvira širdimi. Dievas nori išgelbėti visus žmonės pasaulyje, nes Eucharistijos šventimo metu, kai vyksta konsekracija, Jėzaus žodžiai, kuriuos tarė kunigai, valgykit visi, gerkite visi, būtent tai reiškia, atėjau dėl visų, pakrikštytų ir nepakrikštytų. Taip pat dėl nuodėmingų ir teisiųjų, dorųjų. Todėl turime šios iškilmės metu bandyti suprasti, kad turim ieškoti kelių paskelbti Jėzų Kristų per žodį, maldą, dvasingumą, krikščionišką socialinę veiklą ir tiems, kurie yra mums nepatogus – nusikaltėliai, atstumtieji, pasmerktieji, netaip mąstantis, net netaip valdantis, netaip kalbantis, kaip mes norėtume. Dėl visų atėjo Jėzus. Dievas per šią iškilmę parodo, koks iš tiesų yra, kaip sakė apaštalas ir evangelistas Jonas. Dievas yra meilė. Taip pat evangelistas ir apaštalas Jonas savo trijuose laiškuose Naujajam Testamente vis rašo, mylieji arba vaikeliai, mylėkite vieni kitus. Jėzus atėjo uždegti, įkurti tos dieviškos dvasinės meilės mumise, kuri yra prigesusi, taip pat mes esam pavargę arba apsipratę su Dievu, su tikėjimu, su krikščionybe, su vienas kitu, su vienas kito meile. Dėkoju visiems uždėmesi, prie mikrofono buvo kunigas Juozas Fakėjevas. Sudie.